sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka moltoon hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sin dhageessu Anna Gusuu Taamireeti. Finfinneetti walgahiirra kan jiran hooggantoonni Afrikaa filannoo har'aa gaggeessaniin dura ta'aa gamta Afrikaa haaraa akka ta'anitti ministeera dantaa alaa Jibuutii Mohaammad Alii Yuusuf filataniiru. Guyyaa dhaloota isaanii waggaa 60 torban tokko dura kan kabajatan Yuusuf filannoo har'aa kanaan morkattoota isaanii lamaan muummee ministeera Keeniyaa duraanii Raayilaa Odeengaa fi ministeera dantaa alaa Madagaaskaar duraanii Riichaard Randiraa Mandaatu injifatanii. Mahmuud Alii Yuusuf bara 2005 eegalee ministeera dantaa alaa Jibuutii ta'uudhaan tajaajilaa turanis jedhameera. Kun otoo kanaan jiru pirezidantiin Angoolaa Joao Manuel Goncalves dura ta'ummaa wagga-waggaan jijjiiramuu fi bara 2025 kanaaf akka hoogganan dabaree fudhataniiru. Dabaree isaan fudhatan Mooritaaniyaa irraa na ta'u Burundii, Gaanaa fi Taanzaaniyaan itti aanaa ta'anii filatamaniiru. Walga'ii gamtaa Afrikaa baranaa kanarratti biyyoonni akka hin hirmaanne dhorkaman jaha malee 49 hirmaataniiru. Ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa akka ibsetti pirezidantootii 29 itti aanaan pirezidantii 3 fi muummee ministeera 4 akkasumas mootiin tokko gumii Afrikaa baranaa kanarratti hirmaataniiru jedhameera. Hidhattoonni Koongoo M23 jedhan baa biyyattiitti socho'an jimaata kaleessaa magaalaa guddoo Salammataa naannicha jiru Bukaafu to'achuu isaanii dhagahame. Sana qofa miti finciltoonni kun zoonilee Bukaafu lamaan ergii qabataniin booda immoo kutaa magaalattii giddugaleessaa uummati miiliyoonii 1.3 keessa jiraatu to'achaatu jiru jechuudhaan gabaasa achii arganne addeessee jira. Gabaasa kanaan duratti immoo hidhattoonni kun dirree xiyyaaraa Salammaffaadha jedhame. Kutaa Kuvaamu jedhamu to'achuu isaaniis ibsaniiru. M23 kan jedhamu gareen hidhattoota Koongoo Ruwaandaatiin deeggarama naa jedhamu sana Ruwaandaan ni aalti. Faallaa isaatti mootummaan Kinshaasaa garee mormituu fi FDLR yookiin Democratic Forces for the Liberation of Rwanda jedhamu hidhachiistee natti bobbaasteetti jechuudhaan Ruwaandaan himatti. M23 kan jedhamu gareen hidhattoota Koongoo kun finciltoota Koongoo Kinshaasaa 100 ta'an qabeenya albuuda baha biyyattii to'achuudhaaf lolarra jiran keessaa isa guddicha innaa ta'u dhuma baatii darbee irratti magaalaa Koongoo baatti argamu isa guddaa ta'e Goomaa qabachuu isaan ni yaadatama. Walwaraansi mootummaa fi riphelantoota gidduutti deemsifamaa jiru uummata 1,350 ol qeerra buqqiseera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'eliif Hamaas dhiyeenya kanaan aasse sodaa fashaluu mala jedhee naa yaadduun jirutti guyyaa har'aa kana Hamaas hidhattoota Israa'el 3 gadhiiseera. Lammiiwwan Israa'el 3 kun magaalaa Gaazaa bakka Khan Yunus jedhamuutti koree fannoo diimaa addunyaatti dabarsamanii giilaatamaniin booda humni waraanaa Israa'el fudhateeraanii. Namoonni sadanuu kun Tel Aviv ga'anii maatii fi deeggartoota isaaniin simatamaniiru. Kun osoo kanaan jiru hidhamtoonni Paalestiin baasiidhaan fe'amanii fi kanneen Israa'el gadhiisuuf jirtu 369 keessaa ta'an jalqaba magaalaa Ramaalaa innaa ga'an simannaan ho'a godhameeraafi. Waliigalteen Hamaasiif Israa'el amajjii 19 walii mallatteessaniin asitti waljijjiirraan hidhattoota kun marsaa 6ffaaf si'a gaggeeffamu hidhattoonni Paalestiin 730 fi Israa'eloonni ikkaanfamanii fudhataman 21 gadhiifamaniiru. Gamtaan waraanaa Awurooppaa tokko taatee ijaaramuun barbaachisaa ta'uu pirezidantiin Yukireen Volodimir Zelenskii dubbatan. Sababaan jedhan Zelenskiin doorsisaa fi balaa Raashiyaa irraa deddeebee aggaamamu faccisuudhaaf akkasumas deeggarsa Ameerikaanota irraa argamu amansiisaa waan hin ta'iniif haalli kun haqqi sahaaraadha jedhan. Kana malees jedhan Zelenskiin humna waraanaa Awurooppaa ardiin Awurooppaa itti abdatuu fi hiree fi egereen Awurooppaa itti murtaa'u Awurooppaan utumaan ijaaramuu qaba jedhan. Zelenskiin haasaa kana kan dubbatan Muunik Jarmanitti konferensii nageenyaa gaggeeffamaa jiru irrattidha. Weerara Raashiyaa dhabamsiisuudhaa fi gamtaan Awurooppaa fi Yukireen mataan ishee bal'inaan qoodatoo irratti hin fudhatin furmaanni nageenyaa deemaa jiru Raashiyaa fayyada sodaa jedhu wayitaa jirutti
murteen awurooppaanota hin hirmaachise kamiyyuu awurooppaaf hin ta'uu kan jedhan Zelenskiin miseensa gamtaa waraana Atlaantik kaabaa yookiin NATO ta'uu dhaabuu akkasumas biyya koos wabii nageenyaa osoo hin argatin dhimma dhukaasa dhaabuun waliigaluudhaaf hin yaadu jedhan. Kutannoo yookiin fedhii Ameerikaan awurooppaadhaaf qabdu ilaalchisees gaaffii kan kaasan Vladimir Zelenskiin Ameerikaan awurooppaa akka gabaa daldalaatti barbaaddi moo isa jedhuuf eeyyee jedhanii michuu gaariidha isa jedhuuf immoo lakki hin beeku jedhan. Raashiyaan Yukireeniin ergii weerartee waggaa sadaffaa ta'uuf jira. Dhumarratti humna nagee eegumsaa tokkummaa mootummoota Libaanoon jiru irratti qaamoleen kaleessa haleellaa gaggeessan akka adabamuuf jiran pirezidaantiin Libaanoon Joosef Awun dhaaddatan walga'ee ariifachiisaas har'aaf waamuuf jiru jedhameera. Haleellaa kaleessaa nageedota tokkummaa mootummoota qaqqabe kun deeggartoonni Hizboollaa guyyaa lammataa fi karaa dirree xiyyaaraa geessu ergii cufanii booda ture. Sababaan deeggartoonni kun akkasitti godhan immoo xiyyaaronni Iraan lama akka achiin hin qubanne dorkamuu isaaniitiin booda jedhameera. Libaanonitti kan socho'u humni nagee eegumsaa tokkummaa mootummootaa Yuunifiil jedhamu konkolaataan isaa tokko akka gubatu ergi taasifameen booda qorannoon akka gaggeeffamuuf gaafateera. Muummeen ministeeraa Libaanoon Nawaaf Salaam gochaa sana cimsanii balaaleffatanii kanneen kana raawwatan akka adabamanis ibsaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma ture kan sinii dhiyeesse Andugusuu Taammireeti gara qophii hafanitti sin dabarsina.
Kun guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii yeroo koo jedhuuti. Qophiin yeroo koo jedhu kan dubartoota irratti fuulleffate kanarraa dubartii lammii Raashaa dizaayinii faashinii hojjettuun dubartoonni godaantota rakkoo isaan keessa darban mul'isuuf itti gargaaramtu irratti fuulleffata. Dizaayinarri faashinii Raashaa Daashaa Pomeraans karaa uffata oomishtee seenaa ishee himti. Huccuuwwan isheen hojjette yeroo dhiyootti dubartoota biyya dhaloota isaanii gadhiisanii Ameerikaa keessatti jireenya haaraa jalqabuuf dirqamaniif kabajaa kennuuf jechaa jedha gabaasii Kariina Bafraadzaayina. Waggoottan sadan darbaniif dizaayinarii faashinii kataate dhalattuun Raashaa Daashaa Pomeraans yeroo ishee Niyuyoorkiif Waashingtan gidduu deddeebi'uun addaan qooddee turte. San dura Mooskoo irraa gara sanatti erga deemtee booda waggoota 11 oliif Londonitti dabarsite. Haa ta'u malee kuusaa huccuuwwan ishee haaraa kooluugaltummaaf dubartootaaf qophaa'e akka hojjettu kan ishee kakaase jireenya ishee Yuunaayitid Isteetsi keessaa ture.
I realized I'm surrounded by immigrant women, my kids, friends, parents, my colleagues.
Dubartoota godaantotaatiin akkan marfameen hubadhe hiriyoota ijoollee koo maatiiwwan. Waahillan koo hundi isaanii seenaa jireenya ajaa'ibaa kanaaf seenaa isaanii walitti qabuuf murteesseen gara dizaayinii huccuutti jijjiire jette. Huccuu Pomeraans hojjettee dhiyeessite kan dhiyeenya huccuuwwan sanaaf kooluugaltoota kan walitti hidhu yoo ta'u dubartoota godaantota Yuunaayitid Isteetsi keessatti argite yaadannoof akka ta'uuf goote. Isaan keessaa gaazexeessituun lammii Itoophiyaa tokko biyya keessatti gabaasa filannoo utuu dhiyeessituu kan hidhamte. Dubartii Yihudii gamtaa Soviet irraa farra Yihudootaa jalaa miliqxe. Dubartii lammii Boliviyaa hookkara maatii keessatti guddatte kanneen keessaa tokko. Huccuuwwan kana keessaa tokko Veeraa Laayilikoo godaantuu Kiiv irraa dhuma bara 1990 keessa gara Yuunaayitid Isteetsi dhuftetu akka hojjettuuf kaka'umsa naa ta'ee jetti. Yeroo ammaa lammiilee Yuukireen kan akka ishee biyyatti deebi'anii humnoota Raashaatti duulaniif deggersa kenniti Veeraan.
Dasha found out I have a foundation called Help Citizens of Ukraine. Through this foundation I help Ukrainians, mostly with medication. I work with a number of hospitals here and they keep...
Dashaan dhaabbata Help Citizens of Ukraine jedhamu akka hin qabu barte. Karaa dhaabbata kana lammiilee Ukraineen hin gargaara. Irra caalaa qorichaan hospitaalota asitti argaman hedduu wajjin kanaan hojjedhu si'a ta'u isaanis qoricha an Ukraineef arjoomuu danda'u naaf kennu jette. Artistiin Afgaanistaan Virjiiniyaa keessa jiraattu Sugaar Husaayinii seenaa ishee Pomeraans waliin qooddatteetti. Kaabulitti Huseen mirga dubartootaaf barnoota akka argatan falmaa turte. Garuu bara 2016 doorsisni ishee mudachuu waan eegaleef Afghanistanin gaddiste gara United States dhufuuf murteessite.
The Taliban that is in power right now, even that time they was not happy with my activity.
Taliban oji ko tingamman oji artikof wa edubertif mirga duberti andubaddutti ukwamsani nabutu na ajje superbadan kunis namota prof dubertota prof fakenya gari taaf jette pomerans agarsisa fashioni bra new york tigege famuf yero qopoft senaf designu tadabalata uccuwan walit qabdirat dabalu ojjejajirti.
There will be women from Haiti talking about what had happened there.
Dubarton Haiti wa achitetae hasa anjiratu senana mota parachun wan amanun namarakisura akasumas dubartoni somale sena san himanille nijiratu jette pomerans sena duberto tokodanto ta qodura wander bojetti gali gurgurta designu ta she tor interneti ra argamu kesa gartok dable addada duberto ta baqatto ta degiranif ola qopin yero koje kanarra kanuma torban qopi bran hangawlit debinut an tujube horati nagat kan ordufajirtan sagale america sagantafan oromoti ammo mari bafaqadu moroda wolo zalalem abarra walin kanandura geggesse irradebun isindagesifna
samni oromo akkata yadasa gaddasa gammachusa kuqama isa rorro isa gotumma isa itte ibsatu keessa gerarsi isa tokko akkata edubbatu hayyunni gerarsi mo walalo qaba walalon gerersa akkata walalo wambiro irra halamata isa addata e kan qabuda waye kanarratti beka namata antokko wajjinini mari taasifne jirram obbodalale mabarra walaleetsa daafi qowata ada arti oromo sochidani mullatamanu yokin isan performing artist jedamanuti obbodalale mwajjinini waye walalo wangerersa irratti mari taasifne jirra marin kenya kani egalu gerarsi matansa manni wanje durrai walin acakasnu
gerarsa jechun kuli yume manni akamitti ibsama isarra jalqabne walalon gerarsao walalon wanbira kan sirba kan addadda tiwajjinini garagarummani finni tokkumman qabu manni kan irra jalqabnu lalai marike
Dugala Tomi Bufukadu Artist Davis Tena Aferugefe Dugala Tomi Gafinke Gafibe Sada Gerarsi Malini Gerarsi Wala Lokabaye Nijedu Gerarsi Wala Lodasi Yede Lodasi Walu Matinat Fakata Gerarsi Jechangaru Hika Sayo Tibarbane Chalake Yada Samune Hala Firoto Koke Sati Iba Ageti Fisukanan sense and emotion jechu koti tate ibsudaf umame bifa weddun weddifamu yokan bifa dubbin himamuda weddun yokin himikuni kannam tokken umishe hato yumale erganke sejiru garu namota dimisa ilalu hundati sadan qomo wala lokesa jechan drama epic fi lyric worrejeda mankesa gerarse liriki se jeramu jin rahida takaba mali fi sammunam tokkeke sa yadanam tokkeke sa wamadde wecha komon wedduda sadan tokkota u arfan tokkota u difama pakenya fi ururu jolle weddu jalala weddu ragada fi akasumasimmo weddu wal ansa yokan wafo yesu ejara isanke sa walaroni gerarsa gara sa fo yesu yokanimmo wal'aanuu qalbii wal'aanuuf ta'a isa wajjinirra waan caalaa hidhatu natti fakkaata geerarsi akka kanaatti yoo ilaalle hiika argataedhe tayyaadha.
Egaa geerarsa kan nu beeknu saba Oromoo keessatti achumatti waan guddanneedhaaf sabni biraaho geerarsa kana qabaa waan geerara fakkaatu walaloon geerarsaa Oromootii fi kan saba biraa firooma qaba.
Akkuma jirutti weedduun yookaan muuziqaan jennu kun universal languagedha jedhu mitiir egaa namni Henry Wadsworth Longfellow jedhamu akka himutti universaliidha jedha hundumaa bira jira. hunduma bira jira yeroo innu hundum isaa wal fakkaata jechaa miti garuu sabni hundumtuu sabni addunyaa kanarra jiru hundi weedduu fi muuziqaa mataa mataasaa qaba. Garuu sabni inni tokko hiika weedduu saba walaloo sirba sakaanii yookaan weedduu sakaanii utuu hin beekin utuu hiika isaan beekin hin galaaf akkasumattiin weedduun sun suukana isaa tuqa. Weedduun sun qaama isaa keessa hin sochoosaanii duukaa weeddisuu yaala duukaa siiqsuu yaala. Haa ta'u maleessa kan humna akka geerarsaa jiraa yoo jenne hammam beekutti jira natti hin fakkaatu. Dhugaadhaa waarchaan soorri jedhaman warri weedduun waraanaa bifa akka fakkeenyaaf warri Amaaraa qarartoo jedhanii yookaan shillalaa jedhanii akkasiin jiraachuu danda'ata. Saba Afrikaa keessas iddoo baay'ee waan akkasii jira. Bifa geerarsi of keessatti qabu sanaan maaliif waan salgan tokko yookaan waan jaan tokko calaqqisa. Waan adda addaa jechaadha. Maaliif jeneraal sun mataan isaa of keessatti waan baay'ee qaba. Bifa sanaan kan jiruu fi jira natti fakkaatu. Dhugaadha gara West Africa kana Greyhound wanni jedhan tokko jira. Innis immoo geerarsaa wajjin waliin fakkaatu. Caalaatti seenaa himuutti irra bobbaha wanti sun. Seenaa namootaa, seenaa moototaa, seenaa biyyaa, seenaa namoota beekamoo akkasii kan himu malee kan geerarsaa namtokkeen dhiibbaa isaa rakkina isaa isa keessa jiru sanatti hin baafatu miti. Kanaaf geerarsi kanuma Oromoo duwwaanatti fakkaatan man beekutti.
Barreeffama keessan tokko irratti waa'ee geerarsaa irratti barreeffama isin qopheessitan tokko irratti akaakuu geerarsaa akkaataan geerarsitti geeraramu keessaa waan geerarsi ibsu keessaa tokko mee faaruu wanti jedhu jira roorroo ittiin ibsu wanti jedhu jira ciigoo qoosaa ittiin ibsamaa jedha. Mee kana keessaa roorroodhaa fi qoosaan kan sabni Oromoo ittiin ibsu keessaa akka fakkiitti wanti fudhatamu jira geerarruu?
Geerarruu dandeenya alatu sagalee dhabaaf malee garuu inni roorroo jennu roorroon kun fakkeenyaaf miidhaa safuun cabee jechaadha. Miidhaa namarra ga'e tokko kan ittiin ibsanidha. Inni kun immoo beelli roorroo ta'uu danda'a, dheebuu roorroo ta'a, rakkinni roorroo ta'uu danda'a. Daangaa darbee humni sitti dhufee si cabsee si baay'ee roorroo si baay'ee sirratti hojjetaa jechaadha. Si roorresa jechaadha. Isa kana kan Oromoon fakkeenyaaf eegaa cabee kolugaltummaa dhiifama sirna garboonfataa yookaan immoo sirna cabseen isa bushu sana jalatti eega bulees isa iyyuu baay'isee waan dinqeetti fakkaata akkamittiin akkas taane jedhee of gaafata. Fakkeenyaaf roorroon kun nuhoosa bakkasiiti akkamittiin nurratti ta'uu danda'e jedhee waan wal gaafatu of gaafatu tokkotu jira. Akkas jedha akkam taane akkas taane akkamiin akkas taane goommanaaf raafuu taane dhalabbaan raatuu taane hunduu nutti taphatte muka nuugii taane kan hunduu nu bobeeffatte. Dhala luujii taane ka hunduu nu odeeffatte handaqii moofaa taane hundumtuu nu uffatte gaddeebii doofaa taane hundumtuu nu tuffatteedha. Kuni roorroo babal'inni bara sanaa ispeeshaalii humna hidhatee gara kibbaati asii gaditti duule eege cabe booddee isatti dhagaame sana yeroo deebiseerudha. Maal jedha taasise? Ulee shimala mixoo gonfa keessa qabannee jabana gilaa bixoo kana keessa dhalannee sataatteen distii jenne, bashqaatteen giiftii jenne, okkoteen gomboo jenne, folodeen obboo jenne, lamattiin bullaa jenne, ameessaan booqaa jenne, dhamattiin dhugnaa jenne, dabeessaan gooftaa jenne, lamattiin bullaa jenne. Kuni gaa miidhaa akka sila jedhee duulatti duulame sana ka'ee booda eega cabee booda waan qabu hundumaa eega dhabe lammummaa isaas afaan isaa aadaa isaa lafa isaa qabeenya isaa. Eega dhabee booddee achi gala garee of ilaalee maal eessatti akkas taanee maaltu kana nurraan ga'ee jedhee roorroo sana of keessaa baasee roonni himatudha. Karaa gara biraa roorroon fakkeenyaaf erga namarra iyyumarra kan ta'u dhufuu danda'a. Maal jedhee geeraraa deegni nama lakkisuudha. Halkan nama raffisuudha. Deegi maggaanyaa kormaa luqqeettuu nama lixaa duumee nama jallisa. Moofaa namatti uwwisa, doofaa nama taasisa, geechaa garaatti hambisa, nama dheeraa gabaabsa, gabaabaa badduu baasa, haati deesseen jaallattuu abbaan uume leellisuu nama deegeechaasa. Maal nan goone deegni koo raafuun na kadhachiise, raatuu na kabalchiise, deegni koo deega kormaa ijaajjee natti mormaa, deega koo yaafarrisaa turammaan si fannisaa mukarbaa daraaretti ilma abbaan abaareettiidha. Geeraraan akkasittiin ibsa. inni isa qoosaa yeroo innu ijoollee irraa jalqabna ijoolleen abidda bira teessee fakkeenyaaf galgala yeroo haasoftu irri waan fuundura abiddatti marsan yeroo haasa'anii kottu adamuu dhannaa jedhusa warra guguddaa irraa koopii godhan yookaan immoo ilaalan sanichaadha. Inni tokko adamuu dhannaa'edha, inni tokko hin dhannuudha. Yeroo kana maal jedhee geeraraan haqee adamsee ajjeesee gale gaanii akka waan fagoo deemetti geeraraan isaa warra guddaa irraa dhagee sanichaadha. Abbaa bookaa gaditti mana kee boroo taa'ee gaayyaa kee huuffee kaayee anillee ajjeeseen galee kan hin ajjeesittiyyuu kurkuraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gammee abiddaa gabatti nama taa'u biratti siree xeebaa jalatti boojjitoo masas godheen adda isaa basa godheedha. Hantuuta ajjeeseetu geeraraa jechaadha mucaan kun egaa ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa sanatti jechaadha. Inni kaan immoo kan geerarsi bifa qoosaa kan inni fudhatu tokko immoo namuma waan hin taane ajjeesee dhaqee akka dhaadachuu baay'isu kana yeroo warri kaan cabsaniiti maal jedhee geeraree abaluu gaafa booyyee ajjeese faayidu fakkeenyaaf booyyee ajjeesaniin geerarri akkuma beektu. Faayin nageenye geeshoo jala guugaddeen eeboon lama tumadhe gaafa laddaaf taa'aa waraane akka arbaa caraane hamma gafarsaa gaa gogaasaa farsaa ta'a. Kalaadaa qacaqacee qaatana bajabaje afaansaa kalaadaadha amaaraaf asaamaadha jedha akkas jedhee geerareedha nitti baachuutti qoosu jechaadha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaanii kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuufan.
Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti geerarsa dubartiin hin geerartu jedhu oguma seera jira maaliif hin geerartu dubartiin?
Tarii amma beekutti dhuguma dubartiin geeratti natti hin fakkaatu darbee darbee yoo ta'es dubartiin geeratti nu jechisiisa natti hin fakkaatu darbee darbeetu argame iyyuu maaliif yoo inni akka inni hubadhutti fakkeenyaaf geeraraan sun inni geeraru wanta baay'ee keessa eega darbe booddeedha gammoojjii karaa dheeraa deemee dhaqee arba jeesee gabarsa jeesee galaa gammoojjii sana dhaqanii deebi'uun cimina qaamaa gaafataa irree cimina gaafataa. Gidiraa meeqa danda'u gaafata dubartiin immoo kanaaf gahaa natti hin fakkaatu qaamaan yaadaan illeetu maxaa yaaddeeyyuu jechuudha. Kanaaf warra achi dhaqee sana keessa darbeetu gidiraa sana keessa darbanii duula dhaqanii ajjeesanii adamoo dhaqanii ajjeesanii qotanii araawwanneedhanii gashatanii achi booddee egaa hamma kana hundumaa isa danda'an sana geeraru. Kanaaf dubartoonni immoo kanaaf qophaa'u natti hin fakkaatu qaamaan akkasa adamoo akkasa duula isa durii akka beenyutti akkasa makiinaadhaan dhaqanii duula ni deebi'anii faa miti dubbiin. Kanaaf dubartoonni geeraru natti hin fakkaatu.
Kanaan dura geerasa durbaa tokko dhagaheera aarteetti natti fakkaata Anishaa Salamoon dubartiin hin geerartu yoo hin geerare maal qaba eessa koomudaa qabaayite al tokko tokko keessaa baanee haranii dhuma geeraru ta'a.
Dhugaa darbee darbee nagaa hin geeraru dhuguma akkas.
Mee amma gara gaaffii koo garuma xumuraatti hin deema har'aaf jechuudha. Walaloon geerarsaa hamma ammaatti dhagahaa jiru, dubbisaa jiru, ittiinis geeraraa jiru, abbootii keenya, akaakayyuu keenya, abaabayyuu keenya irraa darbee dhufeedha natti fakkaata. Dhaloonni haaraan kun dhaloonni ola deemaa jiru, inni dhufaa jirus walaloo geerarsaaf ta'u uumaa jiraa kan mataasaa. Moo kanuma kaakayyuu isaatii fi abbaasaa nyaachaa jiraatan mammaatti maaliif waa hin argine mee kana irratti qorannoo gootan jira dhaloonni haaraan kun walaloo geerarsaa haaraa babaasaa jira.
Qorannoo cimaallee hongochuu baadhe garuu hammam beekutti dhaloonni haaraanii akka abbootiin keenya geeraran sanatti kan ta'u akka abbootiin keenya lafa ka'anii moodeela nu hojjetanii deeman sanatti galan sanatti kan ta'u walaloo geerarsaa qopheeffatan natti hin fakkaatu. Ammoo natti kan nuyi irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalle sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'a irratti geeranii akkam jiranii geeraranii jennee qoranna malee dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bubba'e natti hin fakkaatu garuu baay'eet irraa eegama.
Maanni rakkinnisaa mee isinis egaa walaleessaadha beekaa Oromootiin maal beekamtu walaloo keessan haara haaraa kana keessatti waan geerarsaa wal fakkaatu. Barreessitanii warri geeraran akka argatan gochuudhaaf wanti isin gootan jira.
Hamma onaatti hin jiru hanga har'aatti hin jiru gara fuulduraatti hin jira ta'a. maadi fiwete ga kuni wani barbada akka moredi sana sasa botin na fakari darbas sana akata sa itu wala lo sana chasa sa chasa sani la faka an sana ange sana tibe kuk abna bahuwa chuk abna sanira fakenya kura nehura meka uk abna amra kini kenya ni gudan toko toko fadu bi isa abotin kenya hojeta sana amam kura nera isa adolin kenya hojeta sana amam kura nera akka saanitti mi'eessanii walalanii geerasaaf ta'utti ururuu ijoolleef ta'utti sirba cidhaaf ta'utti sirba arrabsoof ta'utti gochuu dandeenyeerraa sana imiteetii goone yookaan immoo akka isaan jedhanitti gooneerraa inni jedhu gaaffii guddaadha. Hundumti keenya yoo goone natti hin fakkaatu dhugaadha amma tokko walaloo barreessuu yaaleera garuu anumtuu kan isaanii miila isaanii hordofeeraa ifaana isaanii dha'eeraa ilaatanii jedhu anaafuu gaaffii guddaadha. Tarii gara fuulduraatti kun jiruu guddaa nuyi itti bobbaanee guddifachuu qabnuudha natti fakkaata.
Baay'ee gaariidha. Kana duwwaattuun ta'in fuula duratti mannoottan barumsaa keessattis illee akkamitti akka wanti akaakayyuun keenya abaabaluun keenya nutti kennan sana akkamitti kunuunsuun akkamitti eegamuu danda'a. Akkamitti dhaloota barsiisuu danda'a warra jedhugaa warra imaammata barumsaa baasuu fi dhiifneetu fuula duratti amma kan ida kaastanii jirtu waa'ee urursuu ijoollee innis kan mataasaa qabudha. Walaloo gaggaarii of keessaa qaba kan nama hirriba qabsiisu waa'ee mammaaksaallee ganaa irratti hin hojjanne isinirratti waa tokko tokko irratti hojjetaniitu. Fuula duratti immoo jarra lamman kana irratti urursuudhaaf mammaaksa irratti immoo deebinee hordoftoota keenyaa fi waa dubbanna ta'a. Isa har'aatii fi waa'ee geerarsaatii fi walaloo geerarsaa irratti yaada naa kennitanii fi maqaa hordoftoota keenyaatiin isin galateeffadha.
Hedduu galatoomatis jaanaa feertee itti deebina dhugaatti nagaa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara gabaasattaa nutti ceena.
Erga gareen Hamaasiin namootan humnaan butamanii harka isaa keessa jiranuu gallakkisuu akka tursiisuu beeksisee fi pirezidaantii Doonaald Tiraamp immoo akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu diigamu waamicha taasisanii booda lammiileen Paalestaayin Gaazaa keessa jiranuu sodaa gara waraanaatti deebi'uu keessa seenanii jiru.
Waraansa gahaa qabna du'a hawwuu jalqabneerra.
Doonaald Tiraamp qibxata kaleessaa masaraa waayit haawusitti yemmuu mootii Joordaanii Abdullaahi lammaffaa simatanii waa'ee karoora Yuunaayitid Isteetsii Gaazaa qabachuu qabdi jedhu irra deebi'anii dubbataniiru.
Paalestiinota wanta ajaa'ibaa ta'uuf deema jedhee yaada. Hojii ijaarsa mana gaarii hojjedheera. Waa'ee hojii ijaarsa manaa isinitti himuu nan danda'a. Ni jaallatu.
Lammiileen Paalestaayin Masrii fi biyyoottan biroo yaada Tiraamp isa jiraattota Gaazaa miiliyoonii tokkoo fi tuqaa sagal ta'an biyyoottan ollaa keessa qubachiisu akka hin fudhanne beeksisaniiru. Mootiin Joordaan ijoolleewwan Gaazaa dhukkuba kaansarii fa'a qabanu 2,000 akka atattamaan fudhatanii ibsuudha alatti yaada Doonaald Tiraamp lammiilee Gaazaa biyyoottan ollaa keessa qubachiisu qooddachuu hin barbaanne.
Karoorri Masriif biyyoota arabaa akka jiru yaada keessa galchuu qabna jedhee yaada. Riyaad keessatti marii taasisuudhaaf mootii Saawudii Mohaammed bin Saalmaan hin affeeramneerra. Dubbiin jiru akkamitti haala qaama hundaaf gaarii ta'een akka hojjetu goona waan jedhudha jedhee yaada.
Biyya gargaarsa biyyoottan alaa irratti irkattee jirtu Joordaanii fi mariin mootiin Abdullaahi Tiraampii wajjiniin taasisanii waan barbaachisaadha. Tiraamp wixata dheengaddaa yoo biyyi Joordaanii yaada isaanii hin fudhanne akka gargaarsa irraa dhaabanuu dhaadatanus yaada isaanii kana boodatti deebisaniiru. Lammiileen Joordaan caalaan isaanii lammiilee Paalestaayinii warreen yeroo adda addaa jireenya isaanii irraa buqqa'aniidha. Mootiin Joordaanii yaada Tiraampiin kana ni fudhatu taanaan rakkina siyaasaatii fi diinagdee naannichaa keessa akka seenanu gareen Hamaasis akka biyyicha keessa seenu akka taasisu dubbatu xiinxaltoonni. Gihaatii Al-Humarii rakaa imaammata gama baha dhiyoo Waashinteenitti argamurraa yaada kennanii jiru dhimma kana irratti.
Hamas could create not only domestic.
Gama shoror keessummaatiin Hamas rakkoo biyya keessaa qofumatti kan uumuu danda'u Joordaan sana booda bakka leellaan Israa'el irratti raawwatamu ta'uu dandeessis sodaa jedhutu jira.
Garee Yuunaayitid Isteetsii akka shoror keessummaatti ramadde Hamaasii Israeli wali galtee dhukaasa dhaabuu diigdeetti jechuudhaan akka hidhamtoota harkasaa jiranuu gadhiisuu tursiisu beeksisee jira. Yaada Hamaas kanarratti muummichi ministeera Israa'eel Benjaamin Netanyahuutii fi Doonaald Tiraamp deebii walfakkaataa kennaniiru.